Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Вітаю вас на наших хвилях. Біля мікрофону Наталя Галущак, ведучої Тернопільської студії. І сьогодні в цій програмі є наш вікарій парафії Божого Милосердя в місті Тернополі, отець Назарій Зузак. Отець є постійним катехитом у нашій студії Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Нікі, вітаю вас.
Також ваш сердечно вітаю. Я кажу, це не київська студія з великою аудиторією, але я кажу, починаємо маленькими кроками рухатися вперед. І ви знаєте, моя мрія вам скаже. Я вже навіть от собі складаю поволі план, як би то зробити так, щоб Тернопіль мав вищі хвилі, частоти. І я вірю, що якщо Господь бачить, що це добра справа, воно на добре далі піде, правда?
Так, ось, і Бог любить все маленьке.
Так, по чуть-чуть, поступово рухаємося вперед. Любі слухачі, отак трішечки розкриваємо поступову завіску. Ми сьогодні з отцем досить таку актуальну тематику беремо. Так, можу сказати, все питальними реченнями. Отже, дуже часто в нас, мені вже колись сказали, ти дуже багато хочеш знати, все питаєшся, чому. От сьогодні будемо отця запитувати, а чому? От чому тактика зла не змінюється і як взагалі цьому протистояти? Зло, отже, зараз в світі є дуже поширене. І де не... От мене засмутило, знаєте, для мене була... Я не є, там не знати, як за Польщу чи за інші країни Європи, але ось мене ось тактика... Почнемо з цього, я так трішки, дозвольте, вступ зроблю. Так поспілкуємося, і ви теж доєднуйтесь до нашого спілкування. От мене дуже сильно вразило, що от дуже багато так само при владі в Польщі є багато комуністів, які ось намагаються прийняти закон про аборти. На те, що для мене Польща це була на висоті, бо вони проти абортів були, тобто проти зла. Аборт – це є вбивство, це є зло. Так? Тобто я взяла таку тематику, яка десь мені от прийшла перша на думку, і те, що є болюче в християнському світі, в нашому світогляді. І ось зараз вони намагаються прийняти цей закон. Інша частина польських представників влади є проти цього, тому що розумієш, що зло не може, там, де є зло, там є відкидання Бога, Божої волі, Божого проводу. Ось, і для мене, от порівняно дивлюся, їжджу в Польщу і спостерігаю, релігія дійсно в Польщі є на високому рівні. Тому що там не працює, вибачте, ринки, не працюють магазини, є окремі магазини, які прийняли на рівні країни, які є відкриті, і там елементарно, що можна придбати хліб і окремі продукти.
Це залишки традиції багатовікової католицької, вона ще працює, але ми бачимо...
Як вона помало опускається до долі. От зараз, сьогодні ми, власне, про ту тактику зла, це такий перний приклад на нашій сусідній країні, країна, яка відкрила для нас широко свої двері, ми за це вдячні. І отже, от зараз візьмемо тактику зла навіть нашої країни, зло, яке зараз відбувається, є багато, ми можемо взяти теж багато прикладів, які я знаю. Візьмемо Львівщину, візьмемо Тернопільщину, давайте візьмемо західні країни, я вже мовчу за схід, за центр, так, де зло ширилося, я жила в Києві не один рік, бачила, як зло, як сатаністи відкрито йдуть, все і нічого, коли йде монахиня в габіті, це вже якась перестрога, ти хто така, йдеш там дивитися, так, ти маєш пустити очі і йти далі, так, тобто розуміємо, що зло все ж таки тривало. Давайте, даю вам слово, я можу про це говорити дуже багато, але очевидно буду доєднуватися. Власне, як протистояти цьому в цього сучасному світі?
Я хотів би з такого трошки позитивнішого розпочати. Дорогі, ми тут на Радіо Марія збираємося, слухаємо, ділимося, разом молимося, моє учні Ісуса Христа. Наш Господь переміг все зло завдяки своїм стражданням, хресній дорозі, смерті, воскресінню. І це є радісна новина про Христову перемогу. І ця Христова перемога, вона вже відбулася, але для нас з вами стоїть запитання, чи ми до цієї перемоги приєднаємося. І ми мусимо бути дуже тверезими, усвідомлювати, не попадати в таку легковажну крайність, мовляв, якщо Христос вже все переміг, то ми можемо розслабитися і собі просто по інерції жити разом з цим світом, який кудись рухається, і ми з ним рухаємося заодно, бо проти течії неприємно і важко плисти. Ми будемо плисти, якщо Господь вже переміг, то Він теж і нас якось спасає. Це велика помилка. Ми є на арені духовної боротьби, і війна в Україні, і те, що щойно ви, Наталі, розповідали про те, що відбувається в Європі, навіть в таких традиційних ще донедавна католицьких країнах, як Польща, воно показує, що ми не можемо бути наївними, не можемо мислити як діти, а мусимо бачити, що йде велика боротьба духовна, і ми повинні собі усвідомити, що ми, по-перше, не уникнемо її, ми є вкинуті на арену боротьби. Друге питання, добре, що нам робити, як нам боротися? І третє, теж не попадати в таку драматизацію, що, мовляв, ми в такі виняткові часи, яких ще ніколи не було, бо це трішки так, але не зовсім. Я от зараз хочу віднестися до Божого Слова, щоб наша розмова така була закорінена в Господньому Слові, не була просто балачкою. Сьогодні Боже Слово, літургія Римо-католицької церкви нам подає в першому читанні фрагмент з першого послання до Коринтян з 5 розділу. І там, я трішки зроблю такий вступ, апостол Павло звертається до спільноти християн в місті Коринті. Це територія сучасної Греції, тоді це була римська провінція Ахая. Коринт було велике місто, торгівельне місто, дуже розвинуте. Там це був центр такого життя того регіону. Дуже багато представників різних народностей, конфесій, мішанина, місто багате, архітектура, розвивається це мистецтво, філософські школи, різні релігійні теж рухи. Це був такий центр такого життя. Але одночасно це було місто, як і це буває, таке космополітичне, де було дуже провадилося його мешканцями дуже аморальне життя, дуже там багато було різного форми моральної розбещеності. І коли апостол Павло, проживши там 1.5 роки, заснував там спільноти християнські, пізніше, коли він вже залишив Коринт, до нього доходили слухи, повідомлення, що коринтяни сходять на різні манівці. І от він скерував до спільноти християн в Коринті 2 листи. І сьогодні ми маємо фрагмент, де апостол дорікає їм за розпусту. Каже, ви, християни, ви прийняли Боже Слово, а я чую про вас, що ви займаєтеся розпустою, якої навіть немає між язичниками. І далі їм дорікає за їхню гординю, дорікає за їхні поділи, дорікає те, що вони з однієї сторони захопилися харизматичними дарами, а потім впали в розпусту. Тобто, якби видно, що прийняли радо. От коринтяни – це як з притчі Ісуса про сіяча. Це там, де був мілкий ґрунт, швидко зерно проросло, але не мало коріння і почало всихати. Починаються такі різні події відбуватися. І я хочу, щоб ми собі трішки зрозуміли, бо ми інколи, читаючи особливо Діяння апостолів, маємо таке враження, що перші християни – це була така ідилія. Все спільне. Приносять апостолам свої статки, роздають бідним. Євхаристія, спільні агапи, ревність, віддають життя за Христа. Так, було так. Було так часто, було таких моментів багато, але не всі спільноти були такі глибокі, не всі християни, які прийняли Христа, закорінилися в вірі. І Коринт це показує. І мені дуже це Боже Слово на сьогоднішній день так глибоко відгукується, бо в мене таке враження, що наші міста, і українські, і польські, сучасні, вони стають як цей Коринт. Ми маємо людей, які ще шукають Бога, які хочуть Бога, але подібно як коринтяни, ми не готові відпустити частину зла, частину гріха, до якого ми призвичаїлись. Взагалі, ми зараз про це говорить дуже багато пророків сучасного світу, християнських, між якими папа Бенедикт XVI і інші, про те, наскільки християнство, християни 21 століття повертаються і стають такими напівнеоязичниками. І це не для того, я зараз кажу, щоб просто критикувати, бо сама критика вона нічого не змінює. Тільки, щоб ми побачили правду і зрозуміли, що нам треба щось змінювати. І Павло дуже гарно перестерігає коринтян і показує, що їхній упадок в розпусту, перед якою Богородиця теж в Фатімі дуже сильно перестерігала, дітки бачили пекло, і в тому пеклі бачили, що більшість людей там, власне, через ці гріхи. Розпуста і гординя – це два гріхи, які найбільше вдаряють в людину. А коли вони разом поєднані, то це може бути трагедією людини. І він натякає Павло сьогодні. Ви ж наповнилися гордощами. І далі пише – недобра ваша хвальба. Хіба ви не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? І про закваску він говорить, що хтось може виправдовуватись, мовляв, я вірю, я ходжу на літургію, я щось практикую, ну я там собі впав в одне і в друге, нічого страшного нема, Бог добрий мені пробачить. А Павло перестерігає, що з гріхами, особливо кажеться про гординю, чи гріхи нечистоти, чи розпусти, якщо ми легковажимо ними, впускаємо їх в своє життя, не боремося з ними, з часом вони будуть в нашій душі щораз нові терени завойовувати. І так поступово ця закваска гріха, вона потрохи нас змінює. Отже, наша тема сьогоднішня – це про тактику зла в сучасному світі. Мені здається, що перша тактика, яку злий зараз використовує проти християн, я не говорю про тих, хто не вірить, бо це інша тема проти християн, це та, яку він застосовував проти нашого Господа Ісуса Христа, коли його спокушав. Він відштовхується від наших потреб. У нас є багато потреб в їжі, в даху над головою, в безпеці, є потреба в спілкуванні. І злий дух в першу чергу приходить зі спокусою, зі звабленням, коли тобі це потрібно, він каже спочатку завжди правду. Ісус був голодний. Диявол підійшов до нього, каже, ти голодний, ну це правда. Але пізніше він ці наші базові потреби, він хоче їх спотворити, він хоче їх перебільшити. Він хоче, щоб ми зосередилися тільки на них. І починає спокушати. Перша тактика зла – це спокушати нас нашими слушними потребами, але довести їх до крайності. Довести їх до крайності. Павло сьогодні трошки такі радикальні речі говорить до коринтян. Видно, що він бачить, як далеко ця закваска зла в них війшла. І він розуміє, що треба трошки шокову терапію використовувати. Він каже слова, які можуть нас вразити. Але він говорить так. «Бо я, неприявний тілом, але присутній духом», він має на увазі спільноту в Коринті, «уже засудив, не мов би був присутній того, хто таке вчинив». Він говорить про цю розпусту, коли наприклад, чоловік жив жінкою свого батька. «Коли в ім'я Господа нашого Ісуса Христа зберетеся ви і дух мій силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся дух у день Господній». Дуже суворі слова, дуже, які багато хто зараз було важко зрозуміти. Нас вже мало таких душпастирів, які би мали відвагу інколи, коли цього вимагає ситуація, так суворо поступити для спасіння душі. А Павло має цю відвагу, коли він бачить, до чого ця розбещеність тілесна доводить. Отже, про що нам говорить Боже Слово? Що коли гріх починає вкорінятися, мусимо бути суворими. В першу чергу самі до себе, до інших. До інших Господь каже нам бути милосердними, молитися, допомагати, але що до себе самих, мусимо бути суворими, щоб якогось дня не наштовхнутися на Божу суворість. Через Павла Божа суворість говорить. Якщо хтось вперто так живе, називаючи себе християнином, там приходячи на літургію, продовжує жити в такому явному, тяжкому гріху, то для його спасіння його треба передати сатані, це відлучити від церкви. Не в сенсі, що хтось когось віддає під владу диявола. Це такий зворот мовний, який означає відлучити від церкви, щоб людина через цю духовну шокову терапію зрозуміла, може я справді роблю щось зле, я руйную себе. І отже, злий дух, перша його тактика – зваблювати, спокушати, основуючись на наших потребах, потрохи-потрохи він руйнує нашу молитву, наш контакт з Богом, натомість пропонує нам задоволення, успіх, владу, спокушає, якийсь момент людина стає настільки затуманеною. Є такий польський такий вислів, деякі духовні автори використовують духовне знічулення, це по-нашому була б якась така анестезія духовна. Демон потрошки входить в наше життя, пропонуючи нам там вигоди, там трошки більше комфорту, там, хоча комфорт не є чимось поганим, але коли цього стає забагато, коли бракує нам якоїсь дисципліни, бракує нормального заняття і праці, а наш світ зараз дозволяє багатьом молодим людям жити, не працюючи, бо їхні батьки їх забезпечують, бо ще там щось. Тобто він вдаряє в те, щоб ми перестали з Богом контактувати, відриває нас від таїнств, або ще гірше, доводить до того, що ми в гріху, наприклад, приймаємо таїнство. Отже, перша тактика – це спокусити, звести. Натомість друга тактика дуже гарно описує сьогоднішнє Євангеліє, з Євангелія від Луки, 6 розділ. Там є історія про те, як Ісус відвідує в суботу синагогу, і в синагозі є чоловік з паралізованою рукою, пише Євангелія, з сухою рукою. Ісус бачить віру цього чоловіка, він хоче його зцілити, і він одночасно бачить, як фарисеї, книжники спостерігають за ним і пробують, намагаються спіймати його на доброму вчинку, який по їхньому спотвореному розумінню був би порушенням суботньої заповіді. І Ісус відчуває цю напругу, вони хочуть його спіймати, він розуміє, що це вони будуть використовувати проти нього. Але що робить Ісус? Він не піддається цьому страху, що вони його засудять, що вони його не приймуть. І він каже до цього чоловіка хворого: підведися, стань посередині. Коли той стає, Ісус до нього каже: питаю вас, познає їхні думки фарисеїв і книжників, чи годиться в суботу добро чинити чи зло, спасти життя чи погубити. Це риторичне питання, бо настільки відповідь очевидна. І ми бачимо, що вони мовчать. Вони не можуть відповісти, що ні, бо вони розуміють, що треба це робити. Тим не менше, вони погодилися вже в своєму серці. Вони не хочуть тої правди, вони не хочуть це. І оцей другий момент. Зло діє через фарисеїв і книжників. Демон діє. Що він хоче зробити з Ісусом? Залякати його. Якщо я не піддаюся спокусі, я борюся з нею, єдине, що в диявола залишається, це мене залякувати. Оці дві тактики він постійно протягом віків застосовує щодня. Спочатку зваблює тихенько, так легенько, щоб його не помітили, підсовує нам різні речі. Ми думаємо, що це наші власні думки, це спокуси від злого. Коли ми їм піддаємося, ми ослабіваємо, стаємо слабшими духовно, слабшими, залишаємо молитву, перестаємо слухати напівнення, які нам дають близькі люди, які про нас дбають, чи якась духовна особа, священник, і так потрошки сходимо. Або є добрі люди, які тримаються Господа, які хочуть робити багато добра. Для таких демон має другу тактику – залякати їх. Спробуй тільки зробити це добре. Ти побачиш, що тебе буде. Тебе почнуть хейтити на Фейсбуку. Попробуй сказати правду. Попробуй це зробити, тебе там сусіди загноблять. Попробуй це зробити, колеги на роботі тебе будуть не сприймати. Попробуй зробити комусь зауваження, бо він когось там ображає, то зараз тебе образять фізично чи обматюкають. Постійно добрих демон старається залякати. І ми бачимо, щоб вистояти в цей час, нам треба дві речі. Тверезість духовна, про яку апостол Петро постійно говорить, а вона вимагає чування, молитви, регулярного читання Божого Слова, приступання до таїнств. А проти другої тактики нам треба відваги. Молитви і Божої відваги. Тої дару Духа Святого, який нас називають кріпістю, мужністю чи відвагою, по-різному перекладають. Це один з дарів Духа Святого. Тоді, коли демон, світ нас залякує, каже, не роби цього, це невигідно, ти втратиш щось. А Дух Святий каже, зроби це, дитину. Ти зробиш, і я через тебе зможу діяти. Ти це зробиш, і ми зможемо комусь допомогти. І оці дві тактики, інших злого духа немає. Він постійно їх застосовує. Щодо дуже слабких, незакорінених, таких як коринтян, він їх зваблює. Прийняли віру щиро, але тут підсуває чуттєві задоволення. Тут підсуває, що цікаве таке, в парі. Всі новонавернені мають таку схильність перебільшувати свою віру, трошки переоцінювати свої здатності, шукати надзвичайності. І це дуже гарно в коринтянах видно. Це спільнота, яка найбільш морально впала, і одночасно саме там, в посланні до коринтян, 12-му розділі, 14-му, є спір про харизматичні дари. Це не означає, що коринтяни всі були погані, там теж були і святі люди. Але це дуже-дуже цікаво. Є захоплення надзвичайними дарами, і є піддання спокусі чуттєвості, і є гординя, і це все в парі. Це показує, як це небезпечно. Покора, духовна тверезість є дуже-дуже-дуже нам потрібні. І ми бачимо, зараз ви згадали про Польщу, про сучасність, про зміни, які відбуваються. Польща зараз дуже є розділена, є католицька Польща, є дуже ліберальна Польща, яка вже нічого спільного з Богом не хоче мати. Або, якщо ще перекривається вірою католицькою, то вже цю віру абсолютно трактує по-своєму. І ми бачимо, що це дослівно, я в цьому бачу, дуже конкретні вияви духовної боротьби, дуже конкретні.
Між добром і злом.
Абсолютно. В нас воно трошечки все по-іншому буде війна, але якщо б в нас зараз не було війни,
у нас би це
сильніше відгукувалось. Просто ми трошки далі від Європи, і до нас деякі речі пізніше доходять, але вони доходять. Ця хвиля йде теж на нас. І ми маємо готуватися. Ми маємо готуватися, творячи спільноти живої віри, поглиблюючи своє духовне життя, відвідуючи катехези, поглиблюючи свою віру. Це є дуже важливо, тому що нас це все теж очікує.
Добре, дякую, отче. Дорогі слухачі, ми сьогодні зараз бачите таку досить таку тему, яка, можливо, зачіпає наші серця. Тому сердечно запрошуємо з отцем доєднатися до нашої розмови. Можливо, у вас якісь виникли запитання по тому, що ми говоримо. Можливо, щось незрозуміло ми сказали, так? Тому, будь ласка, телефонуйте в прямий ефір. Номера телефонів є наступними. 098-345-1820, 093-205-4440. Також у нас відкритий телеграм, вайбер, ватсап. Плюс 38-093-613-1471. Отже, продовжуємо далі цю тематику. Якщо хтось буде телефонувати, обов'язково
Вислухаємо. Хочу повернутися ще до Коринту і до перших християн. Дуже важливо теж, бачачи різне зло, яке є в світі, не гіршитися ним, не кричати гвалт, тому що ми можемо сказати, що, на жаль, в нашому сучасному 21-му столітті з'явилися нові форми зла, яких ніколи не існувало. Наприклад, гендерна ідеологія, так звана, яка замахнулася на щось, на що ще ніхто не замахувався, на нашу статеву людську ідентичність. Це щось нове, це новий рівень і вид зла. Натомість є дуже багато, так би мовити, традиційного зла в Коринті. Чи це розбещеність тілесна, чи це гординя, чи це пошук надзвичайностей, якщо ми говоримо про християнську спільноту. Тобто, з іншої сторони, церква це вже проходила. І ми добре знаємо теж, церква має ліки. Господь через церкву дає нам ліки, дає зброю, як ліки на хвороби наші, і дає зброю, як з певними видами зла боротися. Тому, дорогі, ніколи не можна втрачати надію. В нас останніми днями відбулися архідіцесальні наші львівські архідіцезії Дні молоді в нашому комплексі семінарійному в Бриховичах. І там теж дуже гарна така була тематика про надію. І справді нам зараз, я вважаю, в Україні треба дуже багато такої живої, святої, діяльної надії. Надії, якою фундаментом є Ісус Христос і Його Слово. Хто покладає надію на Господа, той каже нам, Боже Слово є як скеля непохитна. Якщо ми віримо Ісусові, то ми можемо бути певні, що ми теж переможемо, як і Він переміг. Тому наша надія християнська – це не надія людська проста. Ми з вами колись розмовляли на цю тему. Це дуже важливо пригадувати. Наша надія базується на Божій доброті, любові, на Божій вірності, на Божому Слові. І якщо ми це собі трошки над цим порозважаємо і усвідомимо, наше серце наповниться миром, тому що якщо я є з Богом, то я її переможу завжди. Так, буде трохи тяжко. Так, треба буде докласти зусиль. Так, я зустріну опір. Зустріну недоброзичливих людей, так як сьогодні в Євангелії Господь. Фарисеїв і книжників, на жаль, людей, які розуміючи, що він має рацію, що він має слушність, що він говорить правду, вони настільки закорінилися в злі, що вони вже не хотіли цього слухати. На жаль, і ми таких людей зустрінемо в нашому житті. Вони не є нашими ворогами, ми з ними не воюємо. Ми воюємо з тими, хто стоїть за ними. За таких людей маємо молитися і просити, щоб Бог їх опам'ятав і просвітив. Не вважаючи себе кращими, бо ми теж можемо спіткнутися.
Можна теж впасти закваска, в гріхи, це дуже
так,
легко.
Закваска фарисейства. А закваска фарисейства – це, по-перше, це брехня самому собі. Якщо хтось слухає Євангелія, часами не розуміє, що це за закваска фарисейська, це на глибинному рівні брехня самому собі. Бо є люди, які брешуть іншим, бо їм треба якоїсь вигоди, але правду знають, вона їх трохи болить, і вони пробують якось це, але вони ще ту правду знають і визнають, тільки з певних моментів, для певних цілей брешуть, бо зі страху, бо хтось покарає, як дитина часто обманює батьків, бо боїться кари. Це ще не є фарисейство. Це є зло, це є гріх, але це ще не фарисейство. Фарисейство – це коли людина настільки спотворює своє сумління, що починає для власної вигоди, для власних цілей добро називати злом, а зло – добром. Оце найгірше – брехати самому собі. І дуже важливо, дорогі, от тої закваски в першу чергу стерегтися, бо тоді це трагедія остаточно. Це вже найгірше, що може бути. Це вже шлях це стати на шлях гріха проти Духа Святого. Дух Божий – це Дух істини є. Ісус нас вчить, що пізнаєте істину, істина вас зцілить. Грішник, який визнає, що він грішник, якщо навіть він ще не має сили піднятися, він вже стає наш, він вже є на шляху навернення. Якщо він це розуміє. А якщо він ще, дякую, дай Боже, почне просити, Боже, от я слабкий, гріх мною опанував, моя воля ослабла, але я розумію, що це є зло. Я прошу, дай мені силу піднятися, то це взагалі чудово. Це ще другий крок. І до зцілення, до навернення залишається трошки зовсім. Натомість, як я починаю брехати собі внутрішньо, починаю шукати виправдань для гріха, це дуже погано. І нагадаю такий приклад життя святого отця Піо, це дуже приклад, який колись мене вразив. Ми знаємо, що отець Піо – це великий містик, святий 20-го століття, людина, яка по 18 годин в такі пікові роки свого душпастерського служіння проводила в конфесіоналі. І він розповідав про історію, коли одного дня до нього прийшов чоловік сповідатися, дуже гарно вдіти, середнього віку, так аристократично. І він сповідається, і цей чоловік говорить всі можливі гріхи. Тобто так не буває, що приходить людина і всі можливі гріхи. Найгірші, там в сфері чистоти, то там якісь найгірші збочення, і гординя, і духовні гріхи, і тілесні. І коли отець, як кожен священник, починає пояснювати, чому це зло, він починає спокійно кожен гріх виправдовувати. І отець спів якийсь момент, каже, що йому почало вже бракувати аргументів, він настільки розумно, аргументовано почав виправдовувати це слабкістю людською, ще чимось, ще чимось. І він якийсь момент, отець Піо, чи не вперше, так і став розгублений, і в той момент він почав молитися, йому приходить думка, що це сатана. І я вже не пам'ятаю дослідно, як там було, він йому, здається, сказав, скажи слава Ісусу і Марії, чи нехай живе Ісус і Марія, щось таке. В той момент ця особа зникає і залишається злий запах, сморід. У місці. Він зрозумів, що це не була жива людина, це демон, який прийшов в вигляді особи. Але яка наука була для нього, що демон може виправдати будь-який гріх. Канібалізм, педофілію. Є документальний фільм, де американський поліцейський, який займався боротьбою з організованою злочинністю, допитував одного чоловіка заможного, який займався педофілією, який кривдив дітей. І цей чоловік був просто і нажаханий, і відчував огиду до цього всього. Але що його вразило найбільше, це як цей чоловік спокійно виправдовував. Він каже, як ви таке можете робити? Там, я розумію, там зґвалтування, ще якось там хтось би міг це. Але дітей. І він каже, спокійно говорить, каже, це моя форма любові. Тобто демон в його голові настільки спотворив його сумління, що він це виправдовував, що він так любить. Так? Тобто, якщо ми почнемо брехати собі, немає зла, до якого людина не могла би докотитися. Святий Августин це дуже добре розумів, і він про нього кажуть, власне, що він перепрошував Господа за ті гріхи. Дякував Богу, що він вберіг його від тих гріхів, які б він зробив, якщо Божа благодать його не врятувала. І це дуже мудро, тому що він знав, він не казав, от цього я ніколи не зроблю. Боже, дивись, який поганий, яка погана людина, вона таке погане робить, от цього я ніколи не зроблю. Він знав, що якщо без Божої благодаті, він здатний опуститися дуже низько. І ця покора, розуміння цих моментів, вона нам дуже, дуже, дуже потрібна. Коринтяни втратили цю мудрість через гординю. І починаючи дуже добре, вони, навіть маючи правдоподібно теж і духовні дари, багато з них скотилися на дуже низький рівень, так що апостол Павло, як ми сьогодні чуємо, мусив таку шокову терапію вживати і спонукати душпастирів в Коринті відлучати від церкви тих впертих в публічному гріху грішників, щоб їх опам'ятати.
Саме так, отже, якщо тако призадуматися, що було і що є, а що ще буде, то ми не знаємо, тільки Господь Бог знає, так? То бачимо, що в кожному поколінні люди, які переживали, власне, ось тільки, можливо, воно в іншому значенні це сприймалося, так? Зараз ми вже згадали, і педофілія, вона і зараз дуже поширена, і це і болюча тема скривдження діток, так? Далі, ви згадували про Корінт, так? Як відчужували від священиків, від певних місій. І ми розуміємо, що зараз це саме відбувається. Так? Ми можемо багато згадувати, розуміємо, але Господь в цьому хоче щось нас навчити. І на завершення я би вас просила зробити власне висновки цієї всієї тематики, про яку ми власне тільки що розмовляли.
Для мене висновок є такий, що навіть тоді, коли Господь буває до нас суворий в якісь моменти, а хто ніколи Господа не бачив суворим, чи думає, що Бог не може бути суворим, то ну, теж помиляється дуже глибоко. Бог не хоче бути суворим, але наша грішність, наша впертість в гріху змушує його бути суворим. Але це прояв його любові. Це є прояв його любові. Тому, дорогі, коли часами Господь Бог нам пальчиком показує через якусь подію, через якусь особу в житті, дитино, схаменися, перестань це чинити, навернися, відкрий своє серце на мою благодать, то тішмося. Бо коли Господь Бог картає, Він показує, що ми йому не байдужі, що Він любить нас, і Він хоче нашого щастя, нашого добра. Тому, дорогі, вміємо теж, як діти, навчитися, бо приймати Божі дари і благодаті, коли Бог ніжний, тут вчити цього не треба. Це дуже всім приємно і то дуже спонтанно, легко вдається. Але вміємо теж Господа, коли Він з любові до нас, буває трошки суворим до нас, чи через Боже Слово до нас говорить, чи через сумління, чи через інших людей, вміємо це прийняти. Вміємо подякувати Богові. Томи Кімпійського, здається, є такий момент, що він, я вже не пам'ятаю дослідно, але там було таке, що Господь Бог, як добрий батько, Він карає, що треба ту руку цілувати, яка карає, бо то для нашого освячення і спасіння. Він хоче, щоб ми були до Нього подібні, щоб ми стали святими. А через те, що буваємо легковажні і вперті, мусимо інколи це. І пам'ятаємо, дорогі, що тактика диявола, вона незмінна. Спокушати і залякувати. Тому маємо силу, відвагу, просимо в молитві, щоб розпізнавати спокуси і їм протиставлятися, але також маємо відвагу. Тоді, коли Дух Святий нас надихає, заступитися за когось, вчинити якесь добро, яке коштує нам. Ніколи не біймося цього робити. Життя є дуже коротке. Кожен добрий вчинок, кожна наша послушність нашому сумлінню, вона буде Богом неймовірно винагороджена. Це все вартує. Це все вартує. Ціла вічність, цілу вічність будемо тішитися кожним нашим правильним вибором.
Дякую, дорогий отче. Дякую від імені наших слухачів Радіо Марія за надзвичайно актуальну тематику, яка є дуже потрібна для нас. Вам, у наших глядачів у Фейсбуці, теж щиро дякують за вашу присутність, за ділення цією темою, яку ми сьогодні взяли. І запрошую вас уділити усім благословення.
Для всіх слухачів, глядачів Радіо Марія, для ваших рідних, близьких, щоб Господь Бог через заступництво Богородиці вас всіх тримав в своїй опіці. Господь з вами.
З Духом Твоїм.
Через заступництво Пресвятої, непорочно зачатої Діви Марії, нехай усіх вас стереже, провадить і благословляє Бог всемогутній і милосердний, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми дякуємо також за вашу присутність. Нехай самогодній Господь вас кріпляє. І завершуючи цю програму, сьогодні з вами працювала ведуча Наталія Галущак, а також ми розмовляли з вікарієм парафії Божого Милосердя у місті Тернополі, отцем Назарієм Зузаком, де належить до Римо-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Залишайтеся Божими!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».